Remember,
ingatlah,
we are making 6 stops on a journey.
Kita membuat 6 perhentian dalam satu perjalanan.
We are in the Gospel of Luke.
Kami berada dalam Injil Lukas.
And we are meditating on one theme.
Dan kita merenung dalam satu tema.
Jesus, a friend of sinners. Yesus sahabat orang berdosa.
Cukup bagus.
That's our theme.
Itulah tema kita.
Lukas, Injil. Yesus sahabat orang berdosa. It's true. It is true.
Itu benar.
Jesus is a friend of sinners.
Yesus benar-benar.
Today, Luke chapter 7. Luke chapter 7.
Pasal 7.
And we're going to read verses 36 through 50.
Kita akan membaca dari ayat 36 hingga ayat 50.
So we'll do it verse by verse. I'll read a verse.
Okay.
Luke 7, verse 36, starting at verse 36. And one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meet.
Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan.
And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment.
Lihatlah, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli dalam berisi minyak wangi.
And stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.
Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
Now when the Pharisee, which had bidden him, saw it, he spake within himself, saying, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner.
Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika dia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu dia tahu bahwa perempuan ini itu adalah seorang berdosa.
And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.
Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak ku katakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah, Guru.
There was a certain creditor which had 2 debtors. The one owed 500 pence and the other 50.
Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50.
And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him most?
Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?
Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.
Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu.
And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head.
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberiku aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
Thou gavest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet.
Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tidak berhenti-hentinya mencium kakiku.
My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi.
Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little.
Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.
And he said unto her, thy sins are forgiven.
Lalu dia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni.
And they that sat at meat with him began to say within themselves, who is this that forgiveth sins also?
Dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ini, dia ini, sehingga dia dapat mengampuni dosa?
And he said to the woman, thy faith hath saved thee. Go in peace.
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat.
May God bless the reading and the hearing of his word.
Agar Tuhan memberkati pembacaan dan pendengaran firman-Nya.
Let us pray. Amen. In our passage today, we see two very different responses to Jesus.
Dari petikan kami hari ini, kita melihat dua tanggapan yang sangat berbeda tentang Yesus Kristus.
On one hand, we see a response to Jesus that is critical, skeptical, fault-finding.
Dari satu pandangan, kita melihat reaksi terhadap Yesus yang sangat critical, skeptis, dan juga sentiasa mencari kesalahan.
This is the response of Simon the Pharisee.
Inilah reaksi Simon, orang Farisi.
On the other hand, and in great contrast, we see a response to Jesus that is extravagant, humble, and loving.
Dari sisi lain, kontras yang besar, kita melihat reaksi terhadap Yesus yang luar biasa, rendah hati, dan penuh kasih.
This is the reaction of the sinful woman who anoints the feet of Christ.
Inilah reaksi wanita yang mengurapi kaki Kristus.
Before we begin the exposition of the passage,
sebelum kita memulakan pembentangan petikan ini,
I want to address one teaching point.
Saya mahu mengajar satu isi penting.
And that is the question of how this passage relates to other passages in other Gospels that describe a woman who anoints Jesus.
Soalannya yang saya mahu tujukan ialah bagaimana bahagian ini berhubung dengan petikan lain yang dibaca daripada Injil-Injil lain mengenai wanita yang mengurapi Yesus Kristus.
There is an account of a woman anointing Jesus in Matthew 26, verses 7 through 13.
Kita boleh lihat petikan yang seperti sama dari Matius 26, pasal 26, ayat 7 hingga 13.
In Mark 14, verses 3 through 9.
Markus pasal 14, ayat 3 hingga 9.
In John 12, verses 1 through 11.
Yohanes 12, ayat 1 hingga 11.
The question is, the teaching question is this the same event as in Luke 7?
Soalannya adalah, Adakah ini peristiwa yang sama seperti petikan di Lukas ini?
There are two arguments in favor of this being the same as the Lukean account being the same as Matthew, Mark, and John.
Ada dua alas yang mendukung bahwa peristiwa ini sama seperti yang dikatakan dalam yang dipetikan daripada Matius, Markus, dan Yohanes.
First, all describe a woman who anoints Jesus with costly ointment.
Pertama, semuanya menggambarkan seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal.
Second, in Matthew 26:6 and Mark 14:3, they say this anointing took place in the home of a man named Simon.
Kedua, dalam petikan dari Matius 26 ayat 6 dan Markus 14 ayat 3, dia mengatakan pengurapan ini mengambil ditempatkan di sebuah rumah pria yang bernama Simon.
On the other hand, we know that Jesus was often invited into people's homes.
Tapi kita tahu bahwa Yesus Kristus sering diundang ke rumah-rumah orang.
And it's possible that he may have been anointed by grateful disciples on more than one occasion.
Dan kemungkinan besar bahwa dia mungkin telah diurapi beberapa kali oleh murid-murid yang bersyukur.
The name Simon was a very common name among first century Jews.
Nama Simon itu adalah satu nama yang sangat umum dia di antara orang-orang Yahudi abad pertama.
In the New Testament there are 12 people with the name Simon.
Dalam Perjanjian Baru ada sekitar 12 orang dengan nama Simon.
Simon Peter.
Simon Peter.
Simon of Cyrene, who carries the cross of Jesus.
Simon Cyrene yang mengangkat salib Yesus Kristus.
In the Jewish historian Josephus, there are over 20 persons that Josephus describes who have the name Simon.
Sejarawan Yahudi Josephus telah menyebutkan lebih dari 20 orang yang menggunakan namanya dalam tulisannya.
In the description of the woman anointing Jesus in Matthew and Mark, the host is described as Simon the leper.
Dalam Injil Matius dan Markus, mereka menyebut Simon itu adalah Simon yang si kusta.
But in Luke, it is Simon the Pharisee.
Tetapi dalam Lukas, itu adalah Simon Farisi.
There are four solid reasons for concluding that the anointing Luke describes here in Luke 7 is not the same as the anointing in Matthew, Mark, and John.
Ada empat alasan kukuh yang mengatakan bahwa pengurapan di Injil Lukas jelas tidak sama dengan yang diceritakan dalam Injil-Injil yang lain.
First, the anointings take place in different places.
Pertama, pengurapan berlangsung di tempat yang berbeda.
In Luke, the setting is in Galilee.
Dalam Lukas, tempatnya di Galilea.
In Matthew, Mark, and John, the setting is in Bethany of Judea.
Dalam Injil-Injil lain, tempatnya di Bethany, di Yudea.
Secondly, the anointings take place at different times.
Keduanya, pengurapan itu berlangsung pada waktu yang berbeda.
In Luke's gospel, the anointing of Jesus takes place early in his public ministry.
Dalam Lukas, peristiwa itu berlangsung pada pengawalan layanan Yesus.
In Matthew, Mark, and John, it takes place near the end of his public ministry, just before he goes to the cross.
Dalam Injil-Injil lain, pengurapan ini berlaku dekat pada pengakhiran pelayanan Yesus Kristus dan sebelum dia pergi ke kayu salib.
Third, the anointing is done by a different person.
Ketiga, pengurapan ini dilakukan oleh orang yang berbeda.
In Luke 7:37, she is a woman who was a known sinner.
Dalam Lukas, dia adalah seorang wanita yang dikenali sebagai seorang yang berdosa dari pasal 7 ayat 37.
But according to John chapter 12, verse 3, the woman who anoints Jesus in Bethany is Mary, the sister of Lazarus.
Tetapi wanita dalam Yohanes 12 ayat 3 di Bethany dikenali sebagai Mary, adik dari kepada Lazarus.
She was not a notorious sinner, but a godly woman of good report.
Dia dikenal bukan sebagai seorang yang berdosa, tetapi seorang wanita yang saleh dan dengan reputasi yang baik.
Fourth, the purpose of the two anointings is different.
Keempat, tujuan kedua-dua pengurapan berbeda.
As we will see, the anointing in Luke is a demonstration of God's saving grace in Christ.
Seperti apa yang kita akan lihat, urapan dalam Lukas adalah demonstrasi kasih karunia Allah yang memberi keselamatan.
The anointing in Matthew, Mark, and John is a preparation for Christ's burial before he goes to the cross.
Di urapan lain, di Injil-Injil yang lain, ini adalah persediaan untuk Yesus Kristus, untuk perkuburannya.
So we have this first teaching point.
Jadi ini adalah ajaran yang pertama.
Luke is recording a unique event in the life of Jesus.
Lukas sedang menulis peristiwa yang unik dalam kehidupan Yesus.
Luke is our only witness to this event.
Lukas adalah saksi, satu saksi saja untuk kepada peristiwa ini.
He was given the special responsibility by the Holy Spirit to preserve this inspired account for God's people.
Dia diberi keistimewaan untuk memberi menulis peristiwa ini dalam inspirasi Roh Kudus.
Let's turn now to the passage.
Marilah kita beralih kepada pertekan ini.
It unfolds in three scenes.
Kami mahu melihat tiga perkara.
First, in verses 36 through 38, Luke describes a demonstration of extravagant love and devotion to the Lord Jesus Christ.
Pertama, dari ayat 36 hingga 38, Lukas menggambarkan satu demonstrasi kasih luar biasa dan pengabdian kepada Tuhan Yesus Kristus.
Second, in verses 39 through 43, Jesus tells a parable about a creditor who had two debtors.
Kedua, ayat 39 hingga 43, Yesus memberi perumpamaan tentang seorang kreditor yang memiliki dua debitor.
Third, in verses 44 through 50, Jesus rebukes one person, Simon, the host, Simon the Pharisee, and he blesses another, the sinful woman.
Dan ketiga, dari ayat 44 hingga 50, Yesus menegur seorang Simon, tuan rumah, dan memberkati yang satu lagi.
Let's look at each of those scenes.
Mari kita melihat tiga tiap-tiap perkara itu.
First, verses 36 through 38, a demonstration of extravagant love for Christ.
Pertama, mari kita lihat daripada ayat 36 hingga 38, demonstrasi kasih luar biasa.
The setting is given in verse 36.
Keadaannya ditetapkan dalam ayat 36.
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat.
Dan dari ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan.
Now when we hear that Jesus went into a Pharisee's house,
apabila kita mendengar Yesus masuk ke rumah Farisi,
we should be concerned and worried for Jesus.
Kita haruslah khawatir mendengar Yesus pergi ke tempat sedemikian.
This is like Daniel going into the lion's den.
Ini seperti Daniel pergi ke tempat singa.
The orang Pharisee do not like Jesus.
Orang Farisee tidak suka Yesus.
This smells like a trap.
Ini seperti perangkap.
Yet Jesus goes into the house of the Pharisee.
Meskipun begitu, Yesus pergi ke rumah sebegitu.
Do you see God's grace in that?
Adakah engkau melihat kasih karunia Tuhan dalam situasi itu?
Pastor, have you ever been invited into the house of a Pharisee?
Pendeta, pernahkah kamu dipanggil masuk ke rumah orang Farisi sebegitu?
The Lord Jesus is willing to enter into the households of men who have shown only scorn for him.
Yesus bersedia untuk masuk ke rumah orang yang hanya mencemoohnya.
He is willing to break bread with Pharisees.
Dia bersedia untuk makan bersama orang-orang Farisi.
Just as he was willing to break bread with Levi and the tax collectors.
Sama juga dengan dia makan bersama-sama dengan pemungut cukai.
While Jesus is there, a scandalous event takes place.
Sementara di sana, satu kejadian yang tak terduga dan bahkan memalukan berlaku.
It is described in verse 37.
Ia digambarkan, diberikan dalam ayat 37.
A woman enters into Simon the Pharisee's house.
Seorang wanita masuk ke rumah Simon Farisi.
She is described as a woman who was known in that city as a sinner.
Dia digambarkan sebagai seorang pendosa yang terkenal di bandar itu.
The faithful commentators all agree that this woman was probably a harlot or a prostitute.
Para komentator bersetuju bahwa wanita ini adalah seorang pelacur yang dikenali di kota itu.
Now it took courage for her to enter into the Pharisee's house.
Perempuan ini ada keberanian untuk memasuki rumah orang Farisi sebegitu.
She would not have been welcome there.
Dia tentu tidak diundang.
She carries with her, Luke tells us, an alabaster box of ointment.
Kita diberitahu bahwa dia membawa bersama dirinya buli-buli pualam berisi minyak wangi.
The Greek word is alabastron.
Bahasa asli dalam Yunani adalah alabastron.
It was a jar or a container that held very costly, expensive ointment or perfume.
Ini seperti botol atau wadah yang ada minyak wangi yang termahal.
To understand what is described next, we need to understand how a dinner was held in the first century.
Untuk memahami apa yang berlaku berikutnya, kita haruslah memahami bagaimana situasi makan malam di abad pertama.
The guests would sit on low couches in a circle talking to each other.
Tetamu akan terbaring di sofa di sekitar meja-meja rendah.
And in verse 38,
dan dalam ayat 38,
it says, the woman came and stood behind Jesus weeping.
Lukas menjelaskan bahwa wanita itu datang dan berdiri di belakang Yesus sambil menangis.
It says she did four things.
Dia mencatatkan empat perkara yang dilakukan oleh wanita itu.
First, she began to wash Jesus' feet with her tears.
Pertama, dia membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya.
Can you imagine someone weeping so violently, so profusely, that enough water, enough tears are produced to be able to wash the feet of another person?
Bisakah anda membayangkan seseorang menangis begitu keras dan begitu deras Sampaikan cukup air mata yang dihasilkan untuk mencuci kaki seseorang.
Have you ever wept in such a violent manner?
Pernahkah kamu menangis sebegitu?
Second, she wiped the feet of Jesus with the hair of her head.
Kedua, kemudian kaki Yesus dikeringkannya dengan rambutnya.
In first century Judaism, it would have been an act of great humiliation for a woman even to be seen in public with her hair down.
Pada zaman abad pertama, apa yang tindakan perempuan itu adalah satu penghinaan yang besar untuk apabila rambutnya dilihat oleh orang umum.
This woman is completely humiliating herself before the Lord Jesus.
Wanita itu benar-benar menghinakan dirinya di depan Yesus Kristus.
Third, it says that she kissed his feet.
Ketiga, kemudian dia mencium kakinya.
Here is another striking physical act of humility.
Di sini adalah satu lagi tindakan yang membawa penghinaan atau pemaluan.
The feet were dusty and dirty.
Kaki pada masa itu sungguh banyak dengan debu dan kekotoran.
She put her mouth to the feet of our Lord.
Perempuan itu meletakkan bibirnya kepada kaki Yesus Kristus.
Fourth, she anointed Christ with ointment.
Empat, dia meminyaki kakinya dengan minyak wangi atau salep.
This reminds us that Jesus Christ is the anointed one.
Ini mengingatkan kita bahawa Yesus Kristus adalah Kristus yang diurapi Allah.
It might be hard for us from our modern vantage point to understand how shocking, what a scandal it is, what this woman has done.
Mungkin sukar bagi kita untuk memahami dari pandangan modern kita bagaimana mengejutkan tindakan wanita ini dan betapa menghinakan atau memalukan tindakan dia.
There is obviously a backstory, a preceding narrative to her interactions with Jesus.
Jelas ada cerita yang tidak diberitakan kepada kita tentang pertemuan kali pertama wanita ini dengan Yesus Kristus.
We are not specifically told in the Gospels, but clearly this woman had met Jesus before.
Kita tidak diberitahu dalam Injil-Injil tentang interaksi wanita ini dengan Yesus, tetapi kita tahu mereka pernah bertemu.
And she had become a recipient of the unmerited grace of God in Christ.
Kita tahu dia telah menjadi penerima anugerah kasih karunia Allah apabila dia bertemu dengan Yesus Kristus kali pertama.
The second scene is in verses 39 through 43.
Bahagian kedua berfokus kepada Yesus memberi cerita perumpamaan.
Jesus tells a parable.
Yesus memberi cerita perumpamaan.
We're told in verse 39 that the Pharisee who had invited Jesus spake within himself.
Dalam ayat 39 kita diberitahu reaksi tuan rumah Simon Pharisee itu setelah melihat apa yang terjadi.
Luke, under the inspiration of the Holy Spirit, is revealing to us the secret thoughts of this man's heart.
Lukas bawa inspirasi Roh Kudus mengungkapkan kepada kita rahsia pemikiran dalam hati Simon itu.
This is a reminder that nothing that crosses our minds is beyond the notice of an all-knowing God.
Ini adalah pengingatan bahawa tidak ada apa pemikiran kita yang di luar pengetahuan Allah Maha Tahu.
Is Simon the Pharisee glad because a sinful woman is loving Christ?
Adakah Simon Farisi itu bersyukur kerana pendosa itu bersyukur kepada Yesus Kristus?
No, he sees this as an opportunity to criticize the Lord Jesus.
Tidak, dia melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk mengkritik Yesus Kristus.
It's another example of gonguzo.
Satu lagi keadaan mana kita boleh melihat kebenaran kata gonguzo itu.
He says within himself, verse 39.
Dia berkata dalam dirinya sendiri dalam ayat 39.
This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner.
Jika dia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa.
There is great irony here.
Ada ironi besar dalam hal ini.
This man is saying, Jesus must not be a prophet.
Orang ini mengatakan Yesus mesti bukan nabi.
He does not recognize that Jesus is the great Nabi, the great prophet, the great priest, the great king.
Dia tidak tahu bahwa Yesus sebenarnya Nabi yang terunggul, Imam yang terunggul, dan Raja yang terunggul. Terulung.
He also thinks that this unclean woman could contaminate and make unclean Jesus.
Dan kedua, dia salah pemikirannya kerana dia ingat bahawa Yesus akan menjadi tercemar atau kotor apabila mendekati wanita sebegitu.
He doesn't understand that Jesus is greater than this woman's sin.
Dia tidak tahu bahawa Yesus Kristus lebih berkuasa dibandingkan kepada dosa wanita ini.
Brethren, Jesus is greater than the greatest sins of the greatest sinners.
Kawan-kawan, Yesus lebih berkuasa dari dosa-dosa terbesar dari orang-orang yang paling berdosa.
In verse 40,
dalam ayat 40,
Jesus answered the Pharisee.
Yesus menjawab Farisi itu.
For the first time, he calls him by name. Simon, I have somewhat to say unto thee.
Dia menyebut namanya Simon, dan saya ada dan saya hendak mengatakan sesuatu kepadamu.
What do we learn here?
Apa yang kita belajar di sini?
Jesus knows what Simon has been thinking.
Yesus tahu pemikiran rahsia hati Simon itu.
He is a prophet.
Dia adalah nabi.
In fact, this is one of those places where the divinity of Jesus is being affirmed.
Dan di sini malahan kita melihat bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia mempunyai hak istimewa penuh Allah sendiri, termasuk kemahatahuan ilahi.
Jesus is not a mere man.
Yesus bukan manusia sebarang.
He shares in the attribute of divine omniscience, all-knowing.
Dia memiliki hak istimewa penuh Allah sendiri.
Jesus then tells the man a parable.
Yesus kemudian memberitahunya satu perumpamaan.
It's a short parable.
Ia adalah satu perumpamaan yang ringkas.
He said there was a creditor who had two debtors.
Yang mengatakan ada seorang kreditor yang memiliki dua debitor.
The first debtor owed 500 pence.
Satu yang debitor itu berhutang 500 dinar.
Yeah, dinar, the original word is denarius in Greek.
Dinar, kata asalnya dalam bahasa Yunani adalah denarius.
The other debtor owed 50 denarius.
Satu lagi penghutang, menghutang 50.
You may know that in biblical times, a man was usually paid one denarius for one day's work.
Pada masa itu, seorang dibayar satu denarius untuk satu kerja satu hari.
So one man owed 500 days labor.
Jadi satu orang berhutang bayaran untuk kerja 500 hari.
And one man owed 50 days labor.
Dan satu lagi hutang untuk kerja 50 hari.
We might say one man owed 2 years' wages.
Kurang lebih satu menghutang upah 2 tahun.
And one man owed 2 months' wages.
Dan satu lagi menghutang upah 2 bulan.
Jesus then continues in verse 42.
Yesus meneruskan dalam ayat 42.
And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both.
Kapan waktunya mereka tidak mampu membayar, dia menghapuskan hutang-hutang mereka berdua.
Neither man was able to pay.
Tidak satu daripada penghutang itu dapat membayar.
The man who owed 500 couldn't pay.
Dia yang ada hutang 500 tidak dapat.
The man who owed 50 couldn't pay.
Yang mengutang 50 tidak mampu membayar.
But the creditor forgave them both.
Tetapi kreditor itu sama-sama menghapuskan hutang itu.
You don't have to be a genius to figure out this parable, do you?
Kamu tidak perlu menjadi seorang yang cerdik untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini.
Who is the creditor?
Siapa kreditor ini?
It's the holy God of the scriptures.
Ini adalah Allah yang kudus dalam Alkitab.
The God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Allah Ibrahim, dan Yakub.
Who are the debtors in this parable?
Siapakah debitur dalam petikan ini?
They are sinners who to one degree or another have sinned against a holy God.
Pendosa-pendosa yang telah berdosa terhadap Allah yang suci.
And they are subject to his just judgment.
Dan mereka harus menerima hukuman Tuhan.
And what does the creditor who is God do? What does he do?
Dan apakah yang dilakukan oleh kreditor itu?
He acts unilaterally.
Dia tindakannya sepihak.
He acts sovereignly.
Tindakannya berdaulat.
He acts finally.
Dia bertindak sempurna.
He acts incontrovertibly.
Tindakannya tidak dapat dipungkiri.
He acts inexplicably.
Tindakannya tidak dapat dijelaskan.
And he forgives both debtors.
Dan dia mengampuni kedua-dua penghutang.
Why?
Mengapa?
Why?
Mengapa?
Why does he forgive anyone?
Mengapa dia menghapuskan hutang?
He doesn't have to.
Dia tidak harus.
In the days of Noah, he destroyed the whole world with a flood and chose only to save 8 people.
Dalam masa Nuh, dia membanjiri seluruh dunia dan hanya menyelamatkan 8 orang.
He would be just right now to let the whole world go to hell and not save anyone.
Tuhan benar kalau dia menghapuskan dan menghukum semua orang di dunia pada masa ini.
The question isn't, why doesn't God save everyone?
Soalannya bukan kenapa Tuhan Allah tidak menyelamatkan semua orang.
But why does God save anyone?
Tetapi kenapa Allah itu menyelamatkan sesiapa?
He does it because he can.
Dia melakukannya kerana dia bisa.
He does it because he sovereignly desires it.
Dia melakukannya kerana dia
he wants it. Notice in Jesus' parable, the debtors do not come to the creditor and plead with him and beg him, oh, forgive us, forgive us, forgive us.
Lihat dalam petikan ini tidak disebut bahawa mereka memohon kepadanya, mencari dia dan meminta-memintanya daripadanya.
There's no mention of them seeking him.
Tidak diberitahu bahawa mereka mencari dia.
Or imploring him.
Atau meminta-minta darinya.
He just does it.
Tuhan hanya melakukannya.
He acts.
Dia bertindak.
He forgives.
Dia mengampuni.
Then, at the end of verse 42, Jesus asks Simon, "Tell me, therefore, which of them will love him most?"
Dan Yesus pada ayat 42 bertanya kepada Simon, "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?"
I imagine Simon answers with shame, with a red face.
Saya rasa Simon akan menjawab dengan muka yang merah.
In verse 43, he says, "I suppose that he to whom he forgave most."
Dan Simon malu-malu menjawab dalam ayat 43, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya."
And Jesus says in the verse 43, "You're right. You have judged rightly."
Dan Yesus Kristus mengatakan kepada Simon, "Betul pendapatmu itu."
You see what has happened now.
Kamu lihat apa yang telah berlaku.
The hunter has become the hunted.
Pemburu telah menjadi buruan.
The Pharisee who maybe wanted to trap Jesus,
Farisee ini yang mahu memerangkap Yesus,
has been trapped by Jesus.
Telah ditangkap Yesus.
Jesus has exposed this man's heart.
Yesus telah mendedahkan hati orang ini.
Because he thought he didn't need to be forgiven of much.
Dia ingat dia tidak perlu diampuni banyak.
And he was criticizing this woman for her love, her extravagant love for Christ.
Dan dia telah mengkritik perempuan ini, wanita ini, kerana kasih yang luar biasanya.
Let's look at the third scene now, verses 44 through 50.
Kita lihat perkara yang ketiga, iaitu dari ayat 44 hingga 50.
With Simon the Pharisee in front of him, Jesus turns to the woman.
Dengan Simon di depannya, Yesus berpaling kepada wanita itu.
He says, "Do you see this woman?"
Dan dia mengatakan kepadanya, "Engkau lihat perempuan ini?"
And then Jesus lays out the contrast in verses 44 through 46 between the way Simon has received Jesus and the way this woman has received Jesus.
Dan kemudian Yesus menjelaskan perbedaan besar di antara cara Simon menerimanya dan cara wanita ini menerimanya.
In verse 44, he says, "You gave no water for my feet."
Ayat 44, "Engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku."
"But she bathed my feet with her tears and wiped them with her hair."
Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
Simon the Pharisee had not given to Jesus the standard for good hospitality.
Simon tidak memberi apa yang baik untuk mereka yang diundang.
In verse 45, he says, "You did not so much as give me the kiss of greeting on my cheek, but she has showered my feet with her kisses."
Dalam ayat 45, "Engkau tidak mencium aku sejak aku datang, tetapi sejak aku masuk, dia tidak berhenti-henti mencium kakiku."
In verse 46, he says, "You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with costly ointment."
Dan dalam ayat 46, dia, "Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi yang mahal."
In the first century, it was the custom when a stranger came in, there was so much dust in the air, you would give some oil so they could put it on their hair.
Dalam abad pertama, ramai orang yang mempunyai rambut semua yang berdebu. Jadi kamu memberi, tuan rumah memberi minyak wangi untuk mereka membasahi kepala mereka.
You didn't give me cheap olive oil.
Kamu tidak memberi saya minyak wangi yang murah.
She gave me this precious, costly perfume.
Dia memberi kepada saya minyak wangi yang sungguh mahal.
So Jesus says in verse 47.
Jadi Yesus menyimpulkan pengajarannya kepada Simon dalam ayat 47.
Her sins, which are many, are forgiven, for she loved much.
Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih.
And then he says, but to whom little is forgiven, the same loveth little. The last line of verse 47.
Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih.
Now we need to be careful about interpreting this verse and the next couple that follow.
Kita perlu berhenti sejenak untuk memastikan bahwa kita tidak salah faham.
They are often misunderstood by our Arminian friends.
Perkara ini seringkali disalahfahami oleh sahabat Arminian kita.
The statement could be misinterpreted to say that her sins were forgiven because she loved much.
Perkataan ini boleh diterjemahkan sebagai dia diampuni kerana dia telah melakukan sesuatu.
This would mean that it had been her effort or her work of love which had caused Christ to be obligated to forgive her.
Ini mungkin seperti wanita ini telah melakukan sesuatu dan telah mewajibkan Yesus untuk mengampuni dia.
This is the way Roman Catholics and other Arminians are prone to misinterpret this statement.
Inilah cara Katolik Roma dan Arminian cenderung menafsirkan pernyataan sebegini.
The correct understanding, however, is to see the Greek conjunction hati as a result clause.
Pemahaman yang benar adalah untuk melihat dalam kata Yunani, kata penghubung hati, yang memperkenalkan pernyataan tentang apa yang terhasil.
Her sins had been forgiven.
Dosa-dosanya telah diampuni.
And as a result, she loved Christ much.
Dan hasilnya adalah kasih luar biasa kerana pengampunan yang diterima.
Look at the last line in verse 47. But to whom little is forgiven, the same loveth little.
Lihat dari petikan pengakhiran ayat 47 yang mereka yang sedikit diampuni, merekalah akan sedikit juga berbuat kasih.
Does this mean that some people only need a little bit of forgiveness and other people need a lot of forgiveness?
Adakah ini mengatakan bahawa ada sedikit ada orang yang perlu sedikit pengampunan dan ada orang yang perlu banyak pengampunan?
No. Remember in the parable, both debtors were in the same fix.
Tidak. Cuba ingat dari perumpamaan tadi, kedua-dua penghutang berada dalam situasi yang sama.
The one who owed 500 couldn't pay.
Dia yang berhutang 500 tidak mampu membayar.
The one who owed 50 couldn't pay.
Mereka yang dia yang berhutang 50 tidak mampu membayar.
They were both in equal need of forgiveness.
Mereka kedua-dua perlu pengampunan yang sama.
For Simon the Pharisee, he thought he was a godly man.
Untuk Simon Farisee ini, dia menganggap dirinya kurang berdosa.
He thought he had a good standing with God.
Dia ingat dia ada kebenaran yang baik dengan Tuhan.
He thought he only needed a little bit of forgiveness.
Dia ingat dia hanya perlukan pengampunan yang kecil.
So he had only a little bit of love for Christ.
Jadi dia ada kasih yang begitu kecil untuk Yesus.
Jesus is rebuking him for his loveless spirit.
Yesus Kristus menegurkan Simon kerana kekurangan kasih untuk Yesus.
Jesus in verse 48 then turns to the woman and he says to her, "Thy sins are forgiven."
Dan Yesus berpaling kepada perempuan itu dalam ayat 48 dan dia berkata, "Dosamu telah diampuni."
This is the second time in Luke's gospel when Jesus forgives a sinner.
Ini adalah kali kedua dalam Injil Lukas di mana Yesus Kristus mengampuni dosa seseorang.
The first is in Luke chapter 5 verse 20.
Peristiwa pertama adalah dalam Lukas pasal 5 ayat 20.
Remember the four men bring a lame man, a paralytic to Jesus.
Ingatkah orang yang lumpuh yang ada empat rakannya yang sahabatnya yang menurunkannya.
And Jesus. And Jesus says to that man, "Your sins are forgiven."
Dan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu telah diampuni.
And remember how the people, some of the Pharisees complain, "Who can forgive sins but God Himself?"
Dan ingatkah pertanyaan orang-orang lain yang mengatakan siapakah yang mampu mengampuni dosa orang berdosa?
This is yet another place where we are seeing that Jesus takes to himself all the attributes and the prerogatives of God the Father.
Inilah petikan yang satu lagi di mana Yesus Kristus mengambil memiliki hak istimewa Allah sendiri.
Liberal scholars will tell you that in John's gospel, Jesus is presented as God.
Orang liberal mengatakan bahwa di Injil Yohanes, Yesus Kristus dikabarkan sebagai ilahi.
But they'll say this is less emphasized in Matthew, Mark, and Luke.
Dan mereka akan mengatakan ini tidak begitu ditekan dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas.
The liberal professors are wrong.
Semua ahli liberal, professor liberal, semuanya salah.
Jesus is presented as Lord and God in Matthew, Mark, Luke, and John.
Yesus dipersembahkan sebagai Tuhan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sama sekali.
And here is one of those places where we see it plainly.
Dan di petikan ini kita melihat betapa jelas Yesus Tuhan.
Who can forgive sins but God Himself?
Siapakah yang mampu mengampuni, yang dapat mengampuni dosa kecuali Tuhan?
Jesus is Lord.
Kesimpulannya Yesus adalah Tuhan.
Now, was this the moment of this woman's salvation?
Apakah ini saat di mana wanita ini diselamatkan?
I don't think so.
Saya rasa tidak.
I think she came into Simon's house already a grateful believer.
Saya rasa dia datang ke rumah Simon setelah dia telah diselamatkan.
I think this is Jesus giving to her an assurance of salvation.
Saya fikir apa yang kita lihat adalah saat di mana Yesus memberi jaminan keselamatan wanita itu.
Brethren, the Lord Jesus gives second touches.
Kawan-kawan, Yesus Kristus memberikan sentuhan kedua sebegini.
He is re-emphasizing to this precious woman that she has received the forgiveness of God.
Dia mengulangi kepada wanita ini bahwa dia telah menerima pengampunan ilahi.
He saves us.
Dia menyelamatkan kita.
And at times he is so kind to tell us again and again and again and remind us we are saved. We are not our own. We have been bought with a price.
Dan dia juga begitu baik. Berkali-kali dia memberitahu kita bahwa, mengingatkan kita bahwa tentang realitas pengampunan ini.
You are forgiven. You are forgiven. You are forgiven.
Anda diampuni. Anda diampuni. Anda diampuni.
The last word in verse 50 is given to the woman. Thy faith hath saved thee, go in peace.
Kata terakhir adalah dari Yesus kepada wanita ini. Dan dalam ayat 50, imanmu telah menyelamatkan engkau.
The first thing Jesus says, thy faith hath saved thee.
Apa yang dikatakan oleh Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau.
This is another expression that we need to be careful about because it can be misunderstood.
Kita haruslah berwaspada, berhati-hati dengan ekspresi ini kerana mungkin disalahfahami oleh orang.
The salvation of this woman was not because of her faith.
Keselamatan wanita ini bukan hasil kerjanya.
Her act of faith was not a work.
Tindakan imannya itu bukan kerja.
Notice that Jesus does not say, your love has saved you.
Pertimbangkan bahwa Yesus tidak mengatakan, kasihmu telah menyelamatkan engkau.
But he says, your faith has saved you.
Tetapi imanmu telah menyelamatkan engkau.
Where did that faith come from?
Dari mana iman itu datang?
It came from God himself.
Ya, datang dari Allah sendiri.
We love him because he first loved us.
Kita kasih Tuhan Allah kerana dia kasih kepada kita dulu.
Let's go back to that old touchstone, Ephesians 2, 8 and 9. For by grace are you saved through faith.
Kita kembali ke buku Efesus, pasal 2, ayat 8 ke 9. Sebab kerana kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman.
And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
You do not work to earn a gift.
Kamu tidak bekerja untuk mendapat hadiah.
This is the faith that saved her.
Inilah iman yang telah menyelamatkannya.
Meditate on the last thing Jesus said to her, go in peace.
Renunglah apa yang dikatakan kepada wanita itu pada pengakhiran. Pergilah dengan selamat atau damai.
Behind the Greek word for peace, which is Irene, is the Jewish concept, the Hebrew word shalom.
Di sebalik kata pendamaian adalah kata Ibrani, shalom.
I know some of you have a Shalom Bible College.
Saya tahu ada di antara kalian yang ada shalom.
Jesus says, go in shalom.
Yesus mengata, pergi dengan shalom.
Go in wholeness, fullness, maturity. Go in the health of the Almighty God.
Pergilah dalam keutuhan, kepenuhan, kematangan, kesehatan Tuhan yang Maha Esa.
I want you to notice in verse 50, the impact of these two blessings.
Saya mahu kamu melihat dari ayat 50 apakah impact daripada kedua-dua berkat ini.
Your faith has saved you.
Imanmu telah menyelamatkan engkau.
You have the blessing of salvation.
Engkau ada berkat keselamatan.
Now be sanctified. Now be holy.
Sekarang pergi disucikan.
There's no salvation apart from sanctification.
Tidak ada keselamatan kalau tiada kesucian.
If you preach just salvation without sanctification, that's a cheap gospel.
Kalau kamu berkhotbah keselamatan tanpa kekudusan, itu adalah Injil yang murah.
Salvation, sanctification.
Keselamatan dan kekudusan.
In closing, brethren, let me ask a few questions.
Pengakhirannya, mari kita merenung beberapa soalan.
We are a gathering of pastors and Christian workers.
Kita adalah satu kumpulan pelayan dan juga mereka yang full-time.
But before you are a pastor or a Christian worker, you are a Christian.
Sebelum kamu pendeta, kamu terlebih dahulu seorang Kristian.
You are a believer.
Kamu seorang yang percaya.
So you need to ask these questions.
Kamu kena bertanya soalan-soalan ini berikut.
Are you more like the sinful woman or more like Simon the Pharisee?
Apakah anda lebih suka perempuan berdosa atau lebih seperti Simon Pharisee?
Do you think you are so righteous you only need to be forgiven a little bit?
Adakah engkau begitu banyak kebenaran bahwa kamu hanya mahu pengampunan yang kecil?
While others need to be forgiven a lot.
Tetapi orang lain yang harus diampuni dengan banyak.
And what is the quality of the love you have for Christ?
Apakah kualitas kasih yang anda ada kepada Kristus?
Do you love Christ little because you think you are only obligated to love a little because you've only been forgiven a little?
Adakah anda kasih sedikit kerana Allah anda telah melihat bahwa Allah hanya wajib untuk mengampunimu sedikit?
Or do you see yourself the way this woman saw herself?
Atau anda benar-benar melihat dirimu seperti mana wanita ini kepada dirinya?
Have you expressed your love for Christ in extravagant ways?
Adakah anda pernah menyatakan kasih anda kepada Kristus dengan cara yang besar seperti wanita ini?
Have you poured out tears of gratitude to God?
Pernahkah anda mencurahkan air mata kesyukuran?
Have you been humbled before Him?
Adakah anda pernah direndahkan di depannya?
Have you poured costly things at His feet?
Pernahkah anda mencurahkan benda yang paling mahal di depan kaki Yesus?
Have you put your wealth at His feet?
Pernahkah kamu meletakkan semua yang berharga di depan kakinya?
Have you put your reputation at His feet?
Pernahkah kamu meletak reputasimu di depan kakinya?
Have you put your dear family at His feet?
Pernahkah kamu meletakkan keluargamu di depan kakinya?
Have you poured out costly things for the Lord Jesus?
Pernahkah kamu mencurahkan barang yang mahal untuk Yesus Kristus?
Have you known His forgiveness?
Kenalkah kamu pengampunannya?
Has He ever repeated that word to you and given you a second touch?
Pernahkah dia mengulangkan kata dia untuk untuk menyentuhmu?
Maybe some of you here.
Mungkin ada orang sebegitu.
Have grievously sinned even in recent days.
Yang pernah melakukan dosa yang sungguh besar.
Maybe in the last 24 hours.
Mungkin dalam 24 jam yang lalu.
Do you know that the Lord Jesus might say to you, like He said to this woman, "Your sins are forgiven, brother. Your sins are forgiven, sister."
Tahukah kamu bahwa Yesus mengampuni dosamu?
Has He reminded you that you have been saved by faith alone?
Adakah dia mengingati anda bahwa anda sudah diselamatkan melalui iman?
Has He reminded you that you have been called to walk in peace?
Adakah dia mengingatkan anda untuk berjalan dalam damai?
That you have been called to live a holy, sanctified life before Him.
Supaya kamu anda berjalan dalam kekudusan hidup di depannya.
Brethren, let us think about these things.
Kawan-kawan, marilah kita merenung semua perkara ini.
Amen.
Amen.
Let us